الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لكم فلقد أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع وهو واقف بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيها watu أيها الإسلام مغفرني الله سبحانه وتعالى نمشكور الله سبحانه وتعالى kwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupeni amekuneemesheni na miongoni mwa neema hizo ni hii dini ya sawa dini ambayo ameiridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwaka ambao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alhiji hija ya kuaga na hija yake ya mwanzo na mwisho aliteremsha Allah kauli yake pale aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaitu lakum al-islam dina hivi leo al-yawma hivi leo akmaltu lakum dinakum nimekamilisha dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza neema yangu juu yenu wa radhitu lakum al-islam dina na leo nimeridhia uislamu kuwa ndio dini aya hii ni aya Allah subhanahu wa ta'ala anautangazia umma ya kwamba dini hii ameikamilisha dini ya uislamu dini ya sawa dini ya haq dini ambayo imekusanya ndani yake mahasin kathira mambo mazuri mbalimbali mengi ayuha nas ayuha muslimun inna dinana walillahi alhamd kamilun min jami'i alwujuh hakika dini yetu hii ni dini iliyokamilika katika pande zake zote dini hii ni dini iliyokamilika
katika upande wa ibada. Dini hii imekamilika katika upande wa muamala. Yote mawili haya ndani yake kuna masalih, kuna manfaa kwa waja katika dunia yao na kesho akhera. Na miongoni mwa miamala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameibainisha katika Qur'an, kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amebainisha katika sunna zake, ni muamala wa biashara. Yakulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa halallahu albay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha riba. Khutba ya Idi iliyopita, Idul Fitr, tulizungumza kuhusiana na mmomonyoko wa maadili na wajibu wa wazazi hususan katika kuilea jamii, katika kuwalea watoto wao malezi yaliyokuwa bora, na tukagusia katika hutuba hiyo jambo zima la ushoga na tabia chafu ambazo zimekithiri katika wakati tunaoishi. Hutuba ya leo biidhnillahi ta'ala nitaikumbusha nafsi yangu na kukumbusheni juu ya madhambi au kuhusiana na madhambi ambayo yamekithiri katika mujitamaa wetu. Nalo ni dhambi la riba. Ni wajibu wetu katika masiku kama haya kukumbushana yale ambayo yatatunufaisha katika dunia yetu na kesho akhera. Ni munasaba wa kuwakumbusha Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo ambalo ameliamrisha isipokuwa ndani yake lina masalih. Ima masalihi hayo ni khalisa, kwa maana ndani yake hakuna mafsada kabisa, au masalihi hayo ni masalihi rajiha, kwa maana ndani yake kuna maslaha lakini pia ndani yake kuna mafsada, lakini maslaha yamezidi mafsada. Jambo lolote ambalo Allah ameliamrisha, liwe ni katika ibada au katika muamala, ndani yake kuna masalihi, kuna manfaa kwa waja. Ima manfaa hayo au masalihi hayo yawe ni khalisa, yani pure, kwa maana ndani yake hakuna chembe ya masada, kama vile iman, kama vile tauhidi na mengineyo. Au jambo hilo liwe ndani yake lina maslahi na kuna mafsada, lakini maslahi ni makubwa kuliko mafsada. Allah jambo hilo pia ameliamrisha, yako katika aliyoamrisha ambayo ndani yake kuna maslaha na kuna mafsada, lakini maslahi ni makubwa kuliko mafsada. Na hakuna jambo lolote alolikataza Allah isipokuwa ndani yake lina mafsada. Ima mafsada hayo ni khalisa, kwa maana hakuna chembe ya maslahi, kama vile shirki na mengineyo. Hakuna maslahi yoyote ndani ya shirki. Allah amelikataza jambo la shirki, ndani yake kuna mafsada khalisa. Au Allah subhanahu wa ta'ala amekataza baadhi ya mambo, ndani yake mafsada ni makubwa kuliko maslahi. Kwa maana kuna mambo yamekatazwa, ndani yake kuna maslahi na mafsada, lakini mafsada ni makubwa kuliko maslahi. Allah jambo hilo akalikataza. Mfano wake ni pombe. Mfano wa jambo la mwanzo ambalo ndani yake halina maslahi na limekatazwa, lina mafsada matupu, ni shirki limetoa. Mfano wa mambo yaliyokatazwa na Allah, ndani yake yana maslahi na mafsada, lakini mafsada ni makubwa kuliko maslahi, ni pombe. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwenye Qur'an, wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ونكوليزا كوسيانا نبومبي نكماري وأنبيه ndani ya pombe na kamari kuna manfa na kuna mafsad au kuna madhambi ndani yake na kuna maslahi ndani yake wa ithmuhuma akbar min naf'ihima lakini madhambi yaliyomo na mafsada yaliyomo ndani ya pombe na kamari ni makubwa kuliko maslaha pombe imeharamishwa wako wananufaika kupitia pombe lakini madhara ya pombe ni makubwa kuliko maslaha kamari imeharamishwa lakini mafsada yaliyomo ndani ya kamari ni makubwa kuliko maslaha kuna watu wanashinda kubashiri kwao wananunua magari wanajenga nyumba ni katika hayo maslaha lakini mafsada yake ni makubwa kuliko hayo maslaha na mnaona mafsada ya pombe kila mwenye akili anaona ulevi japokuwa kuna watu wanonufaika mpaka mustawa wa kiinchi wanufaika kwa sababu ya makodi yanopatikana katika mapombe lakini mafsada yake ni makubwa madereva walevi wameangusha magari wangapi waliolewa wakatukana mama zao ni wangapi waliolewa wakapiga watu wakaiba wakafanya hivi wakazini ni wangapi mafsada ni mengi kuliko maslahi yaliyomo fahamuni vile vile katika jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliharamisha ni riba nimeamua kuizungumzia riba bil khusus kwa sababu ni jambo limeenea katika jamii ni dhambi mbaya ni dhambi kubwa dhambi ambayo al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala amefikia kusema hakuna kitu au hakuna dhambi ambayo mtu ataitenda inaoingia katika tumbo kama riba. Hakuna dhambi kubwa ambayo mtu anaitenda. Kuna mtu alikuja akazungumzia pombe mbele ya Imam Malik akaonyesha pombe hii hakuna kitu kibaya kinaingia katika tumbo la mtu au kinywa cha mtu kama pombe katika maana ya kisa yule mtu alokuja Imam Malik akamwambia nenda akaenda Imam Malik akapekua akazisoma ayat akafikia kuzisoma aya za riba miongoni mwa aya za riba akaisoma fa illam taf'alu fa adhanu biharbin min Allahi wa rasuli kama hamkuamua kuacha riba tangazeni vita na Allah na mtume. Imam Malik alipofika hapa kwamba mla riba ametangaza vita na Allah na mtume, yani vita vyako wewe ni Allah na mtume. Hii ni dhambi kubwa au hili ni kubwa katika vile vinavyoingia katika kinywa kuliko pombe? Yule mtu alipokuja akamjibu mama, ah hapana, mkeo hajaachika. Kwa sababu riba ni dhambi kubwa au ni mbaya kuliko hiyo pombe unayosema. Ndugu zangu, nimeamua katika hutuba hii kuwakumbusha Waislamu. Nimeamua tujikumbushe sote kwa ujumla kuhusiana na ubaya wa riba. Kwa sababu ndugu zetu wengi wameingia katika riba. Riba ni ziada inayopatikana katika mali mahsusi. Riba zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna riba nasia wa riba alfadhi. Riba ya nasia. Nasia maana yake ni taakhir, kuchelewesha. Riba nasia sura yake ni ipi? Ni mtu anakwenda kukopa kwa mtu au taasisi. Kuna vitaasisi vingi vimejaa humu vya mikopo. Mwendo kasi sijui hivi. Vimejaa vijitaasisi vimekuja. Watu wanamiminika kutoka huko. Na wanaivamia sana hii miji ya pwani. Kila sehemu watu wafungwa vitaasisi vya riba. Sijui investment. Hakuna investment katika riba. Ni uongo. Tu credit vitu gani uongo uongo. mtu anakwenda kwa mtu au kwenye taasisi au benki, kwa maana pia ya taasisi, anachukua mkopo lakini ataurudisha kwa ziada. Utarudisha mkopo huu baada ya mwezi kwa ziada hii. Ukitaka baada ya miezi sita kwa ziada hii. Hii ndio annasia, taakhir. Kwa sababu asili ya kukopeshana au muamala wa kukopa na kukopeshwa katika Uislamu, asili yake ni mlango wa ihsan. Waweza mkopeshe mtu imsaidie atakurejeshea kile alichokopa, ndo asili yake. Fa in kana dhu usra fanadhratun ila maisara wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kama uliomkopesha wakati wa kulipa amekuwa ni mzito au hana uwezo wa kurudisha alichokopa, Allah anasema msubirie mpaka apate wepesi. Lakini kutoa sadaka ni bora, kama kweli mwajua nini, kama kweli nyinyi mna elimu, kutoa sadaka, kutasadaka ni bora. Bwana chukua 100,000, utamrudishia 100,000 kafanye biashara. Tumekubaliana nini? Ah, baada ya mwezi. Imefika mwisho wa mwezi hana, na ni mtu hakufanya ujanja wowote, kweli mambo yamekuwa magumu. Fanadhratun ila maisara, Allah sasa msubirie huyu mpaka apate wepesi. Na ikiwa umemwona ndugu yangu kweli ni mkweli, kwa sababu kukopesha ni jambo la insani, mkopesha unayemwamini, sio lazima ukopeshe watu wote. Wana kuna watu tukizungumza hivi, hatukopesheni nyinyi basi, msiokuwa na riba. Wanafikiri watu wote wakopeshwa tu, ukopeshwa alafu urudishe. Huko mnakofaatwa na mapikipiki mwakimbia mahamamini. Tuwakopeshe hela zetu afu msirudishe. Sasa umwamini mtu mpe 100,000, akurudishie 100,000. Fa in kana dhu usra fanadhratun ila maisara, msubirie mpaka apate wepesi. Wa antasaddaqu, sasa Allah akasema kama umeona kiasi hichi ndugu yangu kakwama, toa sadaka. Basi ile nilokopesha nimenuia sadaka, hilo ni jambo bora kama kweli mwajua. Sasa anayekopa akaambiwa arudishe baada ya laki, rudisha 100,000, 120,000. Hii ni riba, inaitwa riba nasia, haramu. Wewe unaokopesha na wewe unaokopeshwa, shahidi aloshuhudia mkopo huo pia anaingia katika laana, na aliyeandika mkataba huo pia anaingia katika laana. Aina ya pili ya riba ni riba al-fadhli, ni riba ya ziada katika vitu vya jinsia moja vyenye ila moja. Takamtulie, tulie, msikilize vizuri. Ukitoka hapa ukiamua kufanya riba, fanya riba tu, au ingia tu katika miamala ya riba, kwa sababu umependa kupambana na Allah na mtume. Umeamua wewe upambane na Allah na mtume. Riba al-fadhli, mtume alitaja sallallahu alaihi wasallam vitu sita, akasema adh-dhahabu bidh-dhahabi riba, kuuza dhahabu kwa dhahabu au kununua dhahabu kwa dhahabu ni riba. Isipokuwa mithlan bimithl, mfano kwa mfano, kwa maana sawa kwa sawa, yadan biyad, mkono kwa mkono. Amekuja mtu ana dhahabu yake ya Kongo, wewe una dhahabu ya Tanzania, ataka dhahabu gram 5 kwa gram 5, mkono kwa mkono, hapo hapo katika majlisi. Ukizidisha dhahabu ya Kongo gram 6, ya Tanzania 5, tubadilishane kwa sura hiyo, ni riba. Kwa sababu ni kitu kimoja, jinsia moja ni dhahabu, na ila yake ni moja. Ila yake ni nini? Ni athamania, ni medium of exchange. Dhahabu ni kitu kinatumika kama thamani, kinathamini vitu vingine, kinathamini bidhaa. Mtulie sana, muelewe haya mambo. Kwa hiyo vitu ambavyo ila yake ni moja, kama dhahabu na dhahabu, na jinsi ni moja, lazima iwe sawa kwa sawa, mkono kwa mkono. Mtume akasema al-fadha bil-fadha riba, fedha kwa fedha, silva kwa silva ni riba. Isipokuwa mithlan bimithli yadan biyad, sawa kwa sawa, mkono kwa mkono. Mtu amekuja na fedha yake silva ya Ulaya, ataka silva ya Tanzania, ni gram zifanane, mkono kwa mkono katika majlisi hapo hapo, so baadaye. Yakikosekana masharti haya mawili, hiyo ni riba. riba ya ziada katika kitu au vitu jinsia ni moja na ila yake ni moja. Na kwenye fedha na dhahabu kunaingia hizi hela zinazotumika leo, sababu nazo zimesimama kama ndio athamania au kama ni thaman, ni kitu kinachothamini vitu vingine. Unakwenda dukani, watoa 10,000, unapewa mchele kilo 3. Kwa hiyo 10,000 au shilingi hizi zinazotumika, hizi zimesimama sehemu ya dhahabu na fedha. Kwa hiyo hela ya Kitanzania, mfano wewe una hela ya noti 10,000, wenda kwa mtu akupe change, ni exchange, ni kununua kule, lakini jinsia ni moja, yote hela ya Tanzania, zote hela za Tanzania na ila ni moja, vyote vyatumika kama nini? Ni thamani, ni vitu vinavyothaminisha vitu vingine. Ni lazima iwe sawa kwa sawa, mkono kwa mkono. Kwa hiyo ile biashara ya kwamba mtu amechenchi hela ndogo ndogo, zile coins amezieka sehemu, kama vile Dar es Salaam kuna wajanja kule ndo wengi, unakuja na 1,000 konda, unatoa 1,000 wapewa 800 riba. Nini? Kwa sababu hii ni riba ya ziada, kwa sababu hivi vyote ni jinsia moja, kwanza zote ni Tanzania mali, ni hela ya Kitanzania hii, lakini ila yake ni moja. Hivi viwili vyote vyatumika kama ndio kithaminio cha vitu vingine, au ndio medium of exchange. Tumeelewana vizuri? Lakini vitu hivi nilovitaja ambavyo ila yake ni ya thamani, vikitofautiana katika jinsi, kwa maana sasa mtu anataka dhahabu atoa fedha, jinsi imetofautiana lakini ila ni moja, vyote vyatumika kama sehemu ya kuthaminia bidhaa. Yajuzu kuuziana kwa ziada, lakini mkono kwa mkono. Mtu kaja, bana nina dhahabu gram 2, nataka fedha, fedha itabidi upewe dhahabu gram 2, utapata fedha labda gram 10, sababu dhahabu iko ghali. Hapa kuna ziada ya gram, lakini lazima kwa mkono kwa mkono. Kwa nini ziada inapatikana? Sababu jinsia zimetofautiana. Na kwa nini tusicheleweshe kupeana? Kwa sababu ila ni moja, lazima mkono kwa mkono. Narudi kwenye vitu vya pili vinavyosimama sehemu ya dhahabu na fedha, nayo ni hela. Akija mtu ana Kenya mali, ana hela ya Kenya, ataka mbadilishane, ndio kuuziana, anatoa hela ya Tanzania au ya Kenya, ampe ya Tanzania. Hivi vyote ila yake ni moja, zote ni hela zatumika kwenye kununulia bidhaa, lakini jinsia ni mbili tofauti. Yajuzu bwana 20,000 ya Tanzania unapata 1,000 ya Kenya, sawa, lakini mkono kwa mkono. So pita baadaye, pita baadaye riba. Tumeelewana hapa? Hivi ni vitu jinsia moja, kama dhahabu tunaona na ile yake ni moja. Kwa vitu vyenye jinsia moja, ila moja, haifai kubadilishana isipokuwa kwa mambo mawili, masharti mawili: sawa kwa sawa, mkono kwa mkono. Tunakuja katika vitu vingine mtume alivitaja ambavyo vimesimama kama sehemu ya bidhaa. Mtume akataja atamru bitamri, ashairi bishairi, albur bilburri, walmilhu bilmilhi. Kataja vitu vinne: tende, ngano, shairi na chumvi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema vitu vinne hivi pia ni riba, ukichanganya na vile viwili 6, hivi pia ni riba, isipokuwa mkono kwa mkono, sawa kwa sawa. Mtu ana tende ya Saudi Arabia kilo 1, wewe una tende ya kutoka Kuwait, wamwambia kwa vile yako ya Saudi Arabia hiyo iko juu kiwango, toa 1.5, nitakupa ya Kuwait kilo, riba. Riba. Au amekuja sawa kwa sawa, tende ya Saudi Arabia kilo 1 na wewe wachukua tende ya Kuwait kilo 1, lakini nitapita baadaye, riba. Mfano sawa kwa sawa, mkono kwa mkono, sababu jinsia ni moja na ila yake ni moja, vyote ni vyapimwa na vyaliwa hivi. Lakini sasa kama mtu anatende ataka kununua ngano, jinsia zimetofautiana, lakini ila yake ni moja. Vyote vyaliwa, vyote ni bidhaa za thaminiwa, na vile viwili dhahabu na fedha, na vinavyosimama sehemu ya dhahabu na fedha. Kwa kama mtu anatende atakangano, kuna sharti moja tu, mweza uziana kwa ziada, lakini ni lazima mkono kwa mkono. So amekuja na tende, kilo moja umepitia ngano yako jioni, riba. Tunakwenda pamoja, wana hutuba ya leo natoa taalimu. So ile ya mawaidha, tunatoa taalimu, ili mtu akitoka hapa ajue riba. Sasa ikiwa mtu ananunua kwa kutumia vile vitu viwili, dhahabu na fedha, au kinachosimama sehemu ya dhahabu na fedha, hizi hela zinazotumika duniani, ataka kutoa hela au dhahabu, anue hivi vinne na vinavyofanana na vinne, atakunua mchele, tende. Hizi ni jinsia mbili tofauti, na ila zake ni mbili tofauti. Hapa masharti mawili yote yanadondoka. Mtu anatoa 1000, anaweza kupata kilo labda ya ngano kilo 2. Hakuna tena sawa kwa sawa. Lakini pia anaweza kucheleweshewa, toa 1000 jioni, pitia ngano yako, au chukua ngano niletee jioni 1000 yangu. Ya juzi. Kwa sababu amenunua kwa kupitia kitu ambacho ni thamani, amenunua bidhaa. Vimetofautiana katika jinsi na imetofautiana katika ila. Wasioelewa mje msome, japo kusoma mtaka. Na ndio maana wanawachuoni na baadhi ya viongozi walikuwa wanapita masokoni katika dola za Kiislamu, anaulizwa mfanyabiashara maswali kuhusu riba, akishindwa kujibu anaambiwa muondoeni katika soko, asije akawafanyia watu muamala wa riba. Riba ilikuwa ni dhambi, watu hawataki itendwe kabisa, dhambi mbaya. Yafuta baraka katika mji, yafuta baraka katika nchi, yafuta baraka katika biashara yako, yafuta baraka katika nyumba yako. Hii inaitwa riba al-fadl. Na kuna riba nyingine inaitwa riba al-qard, ambayo inaingia katika riba al-fadl. Riba ya qard, qard ni kukopesha. Mtu anakukopesha kitu, lakini anashurutisha manufaa. Na kukopesha 10,000, lakini niachie pikipiki nitumie. Kwa nini sasa? Yaani unikopesha 10,000 alafu nikuachie pikipiki utumie. Pikipiki yangu mimi. Riba. Hiyo nao ni riba, inaitwa riba al-qard, inaingia katika riba al-fadli. Riba ya ziada. Umenufaika. Na maneno yako wazi, kullu qardin jarra manfa'a riba. Mkopo wote atakayekopesha mtu, alafu yule aliyokopesha akapata manufaa kwa aliyomkopesha, hiyo ni riba. Na kukopesha 1,000,000, lakini nikae kwa nyumba yako, nyumba wakaa bure, alafu 1,000,000 ushanipa, alafu nikurudishie 1,000,000 huku kwenye nyumba umekaa bure, riba. Hiyo inaitwa riba al-qard. Kwa haya niloeleza, nafanya summary, haifai mtu yoyote kukopesha au kukopeshwa. Baada ya kukopeshwa, kwa sababu kapewa muda ajalipe, ima apewe sharti na aliyokopesha, au yeye aeke sharti kwa aliyemkopa, nitakurudishia na kitu kadha. Akikubali mkopeshaji, akikubali aliyokopeshwa, ni riba. Haifai. Na miamala yote ya mabenki hii ni miamala ya riba. Wanakopesha kwa ziada, atakayekopa arudishe ziada. Hivi vikundi vyote mnoviona humu, vimewekwa humu kwenye majumba jumba, hivi ni vikundi vya kopesha watu kwa sura hii. Wale wanaokopesha wanafanya haramu, na wanaokopa wanafanya haramu, na wenye nyumba wanaopangisha wakopeshaji hawa wanafanya haramu. Wanaofanya biashara, afwan, wanaofanya kazi kwenye visakosi hivyo au vijitaasisi hivyo au hizo benki, pia wanafanya haramu, wanapata madhambi. Sio kwa shauko una baba yako au mumeo afanya kazi benki, benki zenyewe za riba, afanya kazi ya haramu huyo. Una wengine, hey, afanya kazi ya NMB, waona raha hela, haramu hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la'ana Allahu akila riba. Allah amemlani, amemlani mwenye kula riba. Allah amemlani mwenye kula riba. Mwenye kula riba amelaniwa. Allah amemlani mwenye kula riba. Allah amemlani mwenye kula riba, na Allah pia amemlani, amemlani katiba mwenye kuandika riba, pia Allah amemlani. Lakini pia Allah amemlani mashahidi, washahidaihi, wale wanaoshuhudia, mashahidi au wadhamini. Leo kuna mtu enda mdhamini mtu atakaa kakope sehemu hizo za mikopo ya riba, yule aloandika, aliotoa, anayechukua, mashahidi, wadhamini, wote wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ameitaja al-Imamu Muslim, hadithi sahihi. Kwa maana hiyo pia haifai ukenda sehemu watu wanachenchi hela, umekwenda na dola zako, una dola 1000, umekwenda benki, wajaza fomu, umezeka hela, tupitie baadaye. Riba, mwambie hiyo baadaye zikiwepo nitakuja. Hiyo ni riba, mkono kwa mkono. Tofauti yawezekana sababu ni dola na hela ya Tanzania, lakini mkono kwa mkono. Kwa sura za riba kwa ufupi mtakuwa mmezielewa. Haifai vile vile kununua dhahabu au fedha kwa kulipa kwa awamu. Yaani kimfano jiwe limetangazwa ni dola labda bilioni 7, kuna jiwe limeokotwa bilioni 7. Atokea mtu asema nitalinua hilo jiwe la dhahabu kwa hizo bilioni 7, lakini nitalipa kwa installment kidogo kidogo. Haifai, kwa sababu zimetofautiana katika jinsi, sababu hizi ni hela na ile ni dhahabu, lakini ila yake moja, waweza dhahabu kununulia bidhaa na waweza hela pia kununulia bidhaa, zote ni vitu vyatumika kama thamani. Haifai, lazima mkono kwa mkono. Vile vile haitofaa kwamba bwana mchele nilokuwa na huu ni mchele wa Morogoro mzuri wa Mbeya, wako wewe ni mchele Mapembe, na mchele huitwa Mapembe au mchele la mkate. Kwa vile una mchele wa mkate, leta kilo 5, nitakupa 2 za Mbeya za kunukia. Haramu riba hiyo. Madamu ni mchele, jinsia ni moja. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, alikuja mtu akamwambia, ya Rasulullah, mimi nilikuwa nina tende tende nzuri au tende mbaya, nikabadilishana na nzuri, lakini kwa sura ya ziada. Mtume akasema ainu riba, hiyo ndio riba, mwenye kibaya auze anue kizuri. Kauze mchele wako wa mikate au Mapembe yako huko, kama ni kilo 10, hela utakayopata njoo nunue kilo 2 hata za mchele wa kunukia, lakini sikubadilishana kisa huu ni mchele mtamu, huu wanukia, huu haunukii, mkauziana, mkabadilishana kwa ziada. Hiyo ni riba. Ndugu zangu, hapa itakuwa kwa ufupi nimewaelezea maana ya riba. Nimeelezea maana ya riba kwa ufupi. Lakini nataka niwasomee aya zinazozungumzia riba. Alafu nyinyi mtapima. Kila mmoja atapima kwa nafasi yake. Kila mmoja atapima kwa nafasi yake kuhusiana na dhambi hii ya riba. Katika suratul Baqara aya ya 275 mpaka aya ya 280 Allah anasema alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wale wanaokula riba hawatosimama yaum al-qiyama, isipokuwa kisimamo chao ni kama vile mtu aliyekumbwa na wasiwasi wa shaytani, aliyepandwa na mashaitani. Namna akisimama anavyoyumba, anaanguka, mara anasimama kwa sababu kapandisha shetani, ndiyo sura ya mtu anayekula riba. Alama yake ya umal qiyama tajulikana, huyu ni mla riba. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu, kwa sababu wao wamesema, dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba, kwa sababu wao walisema duniani hii biashara ni sawa na riba, yani riba na biashara ni vitu sawa tu, Na ndio leo watu wanaosoma uchumi za kidunia wanaonyeshwa kwamba katika msingi wa biashara ni interest, ni riba. Riba wanaonyeshwa, wanafundishwa ni msingi wa biashara, jambo ambalo sio kweli. Watu wengi wamefilisika kupitia riba, lakini wanasomeshwa hivyo. Hawa waloipamba na kuipendezesha riba wakaona ni sehemu ya biashara, hawa adhabu yao kwanza ni kusimama katika sura hiyo ya Yaumul Qiyama. Utajulikana wa halallahu albay'a wa harrama riba. Lakini Allah anasema Allah ameharamisha biashara, amekataza riba. Faman ja'ahu mau'izatu min rabbihi. Sikilizani vizuri, Allah anasema yatakayemjia mawaidha kutoka kwa Mola wake. Fantaha, akakoma. Yoyote Muislamu leo atakayesikia sauti hii, spika hii, kama ulikuwa hujui ubaya wa riba, leo ukajua ubaya wa riba. Allah anasema yatakayemjia mauidha kutoka kwa Mola wake, fantaha, akakoma, falahu ma salaf, Allah amemsamehe kile kilichotangulia. Wa amruhu ila Allah, na jambo lake lipo kwa Allah, bado limeegemezwa kwa Allah jambo lake. Wa man aada, na atakayerudi baada ya kusikia mauidha, wa man aada fa ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, atakayerudi kwenye kuamiliana miamala ya riba, akachukua mikopo ya riba au akakopesha, basi mtu huyo, hao ni katika watu wa motoni, na watakaa motoni muda mrefu sana. Hum fiha khalidun, wanaeleza wanachuoni, khuludi hii, kukaa huku si kwa milele kama atakufa ni mtu wa tauhidi, lakini khuludi hii ni khuludi ya muda mrefu katika mtu wa jahanna. Hebu tizameni Allah alivyohitaja riba, kuna nini hikma? Wanachuoni sema Allah ana hikma kubwa sana katika kuharamisha riba. Yamhaqu Allahu riba, aya pili hiyo. Allah anafuta baraka riba, aifuta au muamala wa riba. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anafuta baraka kwenye riba, watakuamiliana miamala ya riba, hakuna baraka. Watazameni hizi benki zilizopo kimfano Pangani, zimekopesha watu wangapi Pangani? Majumba mangapi yameandikwa yanauzwa? Hao walokopeshwa hawakunufaika? Hizo benki zenyewe za maana pia hatulioni. Hizo benki zenyewe hata maendeleo ya maana pia tuna, mara benki zadaiwa, mara benki zimefungwa, mara zafilisika. Lakini waliokopeshwa wengi, majumba yameandikwa, nyumba inauzwa na NMB. Hamjaziona nyumba ngapi Pangani zimeandikwa? Watu wangapi wamekimbia mji? Watu wangapi wamechukuliwa magodoro? Kuna mtu kaanza kukopa chumba kimejaa, mpaka mwishowe alala chini kwenye jamvi. So godoro, alala kwenye jamvi, kauza godoro, kauza kochi, kauza hivi. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anafuta baraka kwenye riba, lakini Allah atazilea sadaqa. Mkikopeshana mikopo ya sadaqa ya kusaidiana na kurudisha ulichokopa kwa ihsan, na ikiwa huna mtu akakusubiria na baadaye labda mtu umeshindwa akakusamehe, Allah analea. Analea hii misingi ambayo ndani yake ina miamala sahihi ya sadaqa ya kusaidiana. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, na Allah hampendi mtu kafar, mpingaji mno, athimu, mwenye madhambi. Sababu anakula riba ni mpingaji, anakula riba ana madhambi, Allah hampendi anafanya muamala wa riba. Aya inofuata na iruka, aya inokuja mbele yake, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, enyi Waislamu. Tizama hii khitab, Allah anawaita Waislamu, nyinyi ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi Waislamu, ittaqullah, muogopeni Allah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, acheni vilivyobakia katika riba. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli, kama kweli nyinyi ni Waislamu wa kweli, waumini wa kweli, acheni riba. Fa in lam tafa'alu, sasa Allah anasema kama hamkufanya hivyo, hamkuacha riba, fa adhanu biharbin min Allah wa rasuli, tangazeni vita na Allah na mtume. Wa in tubtum, na kama mtatubia mtasema basi, falakum ruusu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun, nyinyi haki yenu ni ile capital, ule msingi tu, rasul mal capital, hiyo ndo haki yenu, ile ziada haifai. Falakum ruusu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun, mkifanya hivyo hamtodhulumu wala hamtodhulumiwa. kwa sababu kwenye miamala hii kuna upande wa dhulumu, kuna upande wa dhulumiwa. Sasa mkiacha riba mtakuwa hamdhulumu wala hamdhulumiwi. Hizi ndo aya zinazozungumzia riba. Aya inofuata, fa in kana dhu usra fanadhratun ila maisara, kama ambao nimetangulia kusoma, yule ambaye yupo kwenye uzito umemkopesha, msubirie mpaka apate pesa. Lakini wantasaddaqu khairul lakum, kutoa sadaka ni bora, in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kisha Allah akasema ogopeni siku, mwisho akala akamalizia, ogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kila nafsi italipwa kwa kile ilichokichuma na hamtudhulumiwa. Aya hizi na hadithi niloisoma, amelaaniwa, la'ana Allahu akila riba wa muukilahu, Allah amemlani atakayekula riba na muwakilishi au wakala wa muamala wa riba, kanchukulie, kantilie saini, pia amelaaniwa. Na kulaaniwa manake wewe uko mbali na rahma za Allah, laana wa Allah waiweza wewe. Wakatibahu, na muandishi atakayeandika muamala wa riba, naye amelaaniwa. Washahidaihi, na mashahidi wawili. Kisha Mtume akasema hum, hawa wote sawa, wote wako sawa, anayetoa, anayepokea, mwandishi anachukua ule mkataba, sio akauleta, wale wanafanya kazi benki, wote wale sawa, wote wamelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kauna mume una mke, jua kalaaniwa huyo, huyo ana laana ya Allah. Ndugu yako afanya sio kwenye kisakosi gani cha mikopo ya riba, kalaaniwa huyo, anakwenda kuchukua mikopo, wamelaaniwa. Ndio maana watazame, wanalaana, watazame wanavyohangaika. Mara pikipiki imeingia hapa, sio kuna mikopo ya kausha damu, sio kuna hivi. Wanaitwa kausha damu wa box, wakiona boxer, kuna mmoja aliona boxer fakaiti kazimia, pum, alifanya apepio. Kumbe mipango. Laana ya Allah, mtahangaika. Tizameni wanavyohangaika wadada zetu. Hawatononoki, wanapauka. Mara wengine wamewekwa ndani. Sasa hivi hawana marejesho. Tizama ukikosa rejesho, wameingia kwenye zinaa. Wanawake wangapi wanazini humu kwa sababu wapate marejesho. Siku ya rejesho watazame wanavyohangaika. Laana ya Allah, hawana rahma ya Allah. Mwenye rahma ya Allah hawezi kwenda vile. Hawezi kufanya hivyo. Hawezi kuwa katika sura hiyo. Hii ni laana. Tizameni wanavyohangaika. Tizameni wanavyonyang'anywa vyombo vyao vya majumbani. Ile ni rahma, sio rahma, ni laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umekopa eti ujikwamue, mwishowe wauza vitu vyako vyote. Kabati la milango mitatu 200,000. Kabati la milango mitatu la uso 200,000. Laana hiyo. Sisi tumechongesha miaka hiyo, sio 400,000, leo ambwa 200,000, wakati kabati la milango mitatu milioni. Ukitafuta mbao za kisasa, ambwa anauza 200,000. Laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sikilizeni hadithi ya mwisho, ambapo hadithi hii kila moyo wa mtu mwenye imani atahuzunika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema dirhamu riba, dirhamu moja ya riba, yaakuluhu rajulu, atakaye ila mtu, wa huwa ya'lamu, na hali ya kuwa anajua kwamba hii ni riba, ashaddu min 36 zinia. Dirhamu hiyo, dhambi hiyo ya kula dirhamu moja ni kubwa kuliko madhambi ya kuzini mara 36. Hebu tizameni hadithi hii. Itizameni hii hadithi, rawahu Ahmad wa Tabarani fil Kabir wal Awsat. Hadithi sahahu al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Dirhamu moja atakayokula mtu, dirhamu moja ya riba atakayokula mtu hali ya kuwa ajua, na wanachoona umewaingiza wale wazembe wasiotaka kusoma pia wanaingia hapa. Yaani usizanie wewe waishi pangani hivi, darasa zatolewa sasa tuwasomesha watu vitabu al-buyu, tuzungumza riba, wewe umekaa wacheza soro, wacheza keramu uko maskani, eti na wewe utapewa udhuru mjinga. Wewe ni mzembe. Ndio maana wanachuoni wamewaingiza al-muqassirun, watu wanaozombea kusoma pia wanaingiza, wanajua hao. Hao wanahesabiwa, wanajua sababu hawakutaka kusoma. Mbona madraft mlijua? Mtu acheza draft mpaka anakula supa. Sio mchezo. Wewe kwenye draft ulikuwa unajua utaalamu wa kutega? Kula kwenye draft muda ulikuwa nao. Mida ya kwenda mazoezini kwenye mpira kila siku mko nayo. Lakini mida ya kuja darasa hamna. Alafu nyinyi eti mpe udhuru wa ujinga? La. Kwa hiyo mtu anaoishi katika miji ya elimu inatolewa, walimu wapo wa madrasa, Qur'ani yasomwa, watu wanasomeshana, hutaki kusoma, waingia katika hili. Dirhamu moja ya riba atakayekula mtu hali ya kuwajua. Hapa anavuka mtu kasirimu leo, watu wanaishi baadhi ya huko, hawajafikiwa na Uislamu, hawajui dini, hawana mawaidha, lakini wanaishi leo redio zazungumza, TV zipo matazama, YouTube zipo, riba imeelezewa kila sehemu, alafu ukaenda ukala riba, dirham moja. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashaddu, hii dhambi hii ni kubwa, min 36 zinia, kuliko zina mtu kuzini mara 36. Na wanaochuoni wakielezea hadithi kama hizi wanasema muradi wake ni mubalagha, si kwamba ana idadi ndio kitu cha zingatiwa, lakini alozini mara moja, akazini mara mbili, akazini mara tatu, huyu kapata madhambi ya zina, na zina ina hukumu yake, ni fahisha, zina yampeleka mtu motoni. Lakini dhambi hii ukilinganisha na dirhamu moja ya riba, huyu alozini mara 36 ana nafuu katika ule udhambi. Tuelewana, sitasema bora, ana unafuu. Madhambi yanatofautiana katika ukubwa. Kwa hiyo riba ni dhambi mbaya. Na wahusia ndugu zangu Waislamu, hususan wakina mama. Wakina mama ndio mmechanganyikiwa. Mmechanganyikiwa na vivo vikundi vyenu, na visakosi vyenu, na vikoba vyenu. Mmechanganyikiwa na vibanda banda. Na wale hawana hela, wanakopesha, hawana chochote hao. Sio tu wenye hela tuwajua bwana. Hawa hawana chochote, wana milioni zao moja mbili, watu wana kilaki na nini, na mwisho wamefikia wengine wanawazini wale wakina mama. Manake mtu hana sasa, anabidua macho pale kafanya hivi, mwisho watu wengine wanaona malipo yao, wazini na wale watu wanakopesha. Tunajua sisi kuna watu wanawafanya watu wanavyotaka huko. Kuna bwana mmoja habithi mweza akampakia mtu na kipiki huko huko ampiga makofi. Wako watu wafanya watakavyo kwenye miji. Wanawasumbua wakina mama, hawana raha. Na wengine wanakopa, hawaambiwa ume zao, mara kausha damu wameingia nyumbani, wataka kuchukua vyombo, mara kuna waume wametoka na mapanga, mara mume katoka na mshoto. Mshoto maujua nyinyi watu wa baharini, mtu ataka kuua mke kenda kopa. Wengine wamechukua hati za waume zao wamekwenda kuzieka. Kuna bwana mmoja akafanyiwa hapa, akapata mjanja akamwambia madamu hati aliokopea soo yake, wewe nenda tu mahakamani. Kweli hatia ikiwa kwa mwanamke na alokopesha, kwa nini kaja mtu sura yake mwanamke hati ya mwanaume afu umempa mkopo wakati hati soo yake? Kwa wewe unakopesha mwizi na mwanamke mwizi. Jamaa akachukua hati yake, jambo likamwangukia mke. Kama na mimi natalaka nakupa kio vipi, uniibie hati ukakopa? Wewe mwanamke, wewe mwanamke jambazi, waishi na jambazi, sio mke huyo, jambazi huyo. Sasa majambazi yako mengi leo, hasa wakina mama wamekuwa majambazi hawa. Wengine wamefikia sasa waenda kwenye mabonus. Yaani mtu anarejeshwa kesho ana 500 aenda jaribu kucheza kamari pale kwenye bonus. Kwa kama akiingiza ile 200 mara aweza kawini zikatoka 2000 atia tena. Ndio kuta sawa na wake pia wacheza kamari tena mabaa kwenye mabonus. Anarejeshwa kesho huyo. Wengine watafuta vijana, kuna mtu anambia mimi nimefuatwa na mtu bwana. Nipe hivi bwana, kama vipi tutakutana tu. Watu sasa wanazini ovyo. Siku ya rejesho ile, vijana wanasema siku ya rejesho wanaitambua kuliko ya umal jumaa. Hawa wakina mama na wanakopa siku ya rejesho waijua kuliko siku ya jumaa. Mtu anahaha. Ni wajibu wetu kurudi nyuma. Ni wajibu wetu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu kuwakumbusha pamoja na kuzikumbusha nafsi zetu. Hamtofanikiwa katika dunia na kesho akhera. Na wanaochuoni wanaeleza, anayefanya muamala wa riba, hata ukimuona amepaa au ameendelea kwa miaka hata 40, ataondoka. Ataipata tu hasara. Watu wangapi? Ah, hii nyumba ilikuwa nani? Ah, kashaiuza. Hii nyumba ilikuwa nani? Ah, fulani kashaiuza. Ah, hii jahazi imezama nani? Kwani vipi? Ah, nyumba yake pia imeandikwa ni NMB. Kule alikuwa na nyumba, alikuwa na jahazi. Kumbe ile jahazi kachonga ni NMB, mkopo wa riba. Ndio maana jahazi limezama. Ndio maana nyumba imeandikwa. Hakuna. Tuona watu hangaika wapauka tu. Ukuta mtu aminyana. Mbona kila siku azidi weusi huyu? Ah, hela sio zake. Hela za NMB pale. Siku ya rejesho apeleke hela zote, sio yabakia na nini. Alafu anza tena. Akimalizika anza tena. Maana hakuweza baada hata rejesho moja kumalizika, hakuweza kupata mtaji wa kusurvive tena. Kwa kama alichukua milioni 100, karejesha milioni 100, hawezi tena kuendelea. Anakwenda kuchukua 120. Hawezi, hajazalisha kitu. Lakini milioni 100 kama ina baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala, utazalisha milioni 300. lakini hawana baraka, ndio maana kila siku aongeza, mwisho anafanya dabo kwamba lile halija rejesho halijakwisha. Sasa yani mbio atakaochukua nyumba anaambiwa kopa mara ya pili, yani unachukua nyingine alafu ile nyingine anaanza kukatwa ile, sijui anahitaji ujanja huo, wengine walifundishwa, mwisho aendelea na madeni. Ndio maana muone mtu apauka tu sasa, apiga kiza tu akizihesabu zile la soo zake. Lakini wewe kama una 10,000 yako umetoka kufanya kibarua mwenyewe, umechanganya zege, ukihesabu ile 10,000 raha haina mtu huyo yako na mkeo. Kwa hiyo turudini nyuma, hatofanikiwa hapa duniani wala kesho akhera. Huu ndio ulikuwa wasia wangu mkubwa wa hutuba ya leo ya Idi, na mwisho na wasia wa kina mama kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwelewe wa kina mama ya kuwa mafanikio yenu yapo katika kushikamana na kitabu na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na hilo litahakikika kwa nyinyi kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna wajibu wa kuwasomesha sana wakina mama dini, na ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alitenga wakati maalumu na siku maalumu na maeneo maalumu, ikawa anawafundisha wakina mama dini yao, kwa sababu kutengenea wakina mama ndio kutengenea umma. Mnajua nyinyi watoto wote au sisi sote tumezaliwa na wakina mama, sisi sote tumekulia katika mikono ya kina mama. Kwa hiyo mama zetu wakitengenea, wanawake wakitengenea, wanawake wakaweza kuwalea watoto, asubuhi adhkari, jioni adhkari, kula kwa mkono wa kulia, amka uswali, nenda msikitini, vaa vizuri, usinyoe hivi, tutakuwa na jamii bora. Hii jamii mnayoiona yote imekengeuka kwa sababu haina wazazi bora, hususan wakina mama wanobakishwa majumbani, mababa wanakwenda zao baharini, mababa wako ofisini, mababa wanasafiri na magari, wamekwenda Kongo wanaendesha masemi trailer, wakina mama wamefisidika, na ndio maana tuna kizazi kibofu. Tujihimizeni kusomesha wake zetu, kusomesha watoto wetu wa kike, kwa sababu hiyo ndio sababu ya kutengenea mjitamaa wetu. Niwakumbushe wale wenye wanyama wachinje wanyama wao, kwa sababu leo ni yaumu nahar. Na wale ambao walizembea, mtu ana uwezo kupata mbuzi hizi siku zote nne, bado kuna uwanja mpana wa kuweza yeye kuchinja. Kuna watu ni wazembe tu, mbuzi kazidi laki, mwaka mzima wewe wako salaka. Mtume alichinja alayhi salatu wasalam. Kwa tuchinje wanyama wetu na tutazame ndugu zetu wa karibu, ima wa dini au wa damu, utatizama salihi yako wapi. Sasa kuona ndugu wa karibu ikawa hana nafasi ya mwanzo kuliko ndugu yako wa dini unayeswali naye, wamjua kabisa yule leo hana kitu kwa hali yake. Kwa tuwe makini, tuna ndugu zetu, tukichinja tukumbuke ndugu zetu wa karibu. Kuna watu humu hawana nyama na tunaswali nao, tunahangaika nao katika durusi. Tuwe makini na hawa wanyama tunaowachinja, tule sisi na familia zetu, na tuwape watu wetu wa karibu na majirani zetu, kulingana na masalihi ambayo kila mmoja atayaona. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اصلح لنا احوالنا. اللهم اصلح لنا احوالنا. اي الله تكوومبا utengeneze hali zetu, اي الله tutengeneze maisha yetu ambao sisi ni sehemu ya kukuabudu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah tusamehe sisi na wazee wetu waliotangulia. Ewe Allah wasamehe waislamu wanaume na waislamu wanawake, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salaam.